Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Novi ciklus o specifičnim aspektima narodne muzike dobio je naziv Biseri tradicije, a u ovoj drugoj emisiji bavimo se instrumentalnom muzikom, stilovima, ansamblima, varijantama, prenošenjem. Ovo je novo izdanje emisije Od zlata jabuka. Sa vama je danas Tijana Stanković. Otvaramo drugo poglavlje ciklusa pod nazivom Biseri tradicije. Danas govorimo o instrumentalnoj muzici, još jednom biseru našeg nasleđa. I ovo izdanje smo započeli kolom Bagrdanka u izvođenju Narodnog orkestra pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca. Ovaj naš velikan narodne muzike je na čelu Narodnog orkestra Radio Beograda bio do svoje smrti 1965. godine. Kada je reč o Carevcu, mora se spomenuti njegov istančan ukus za stilsku interpretaciju narodne pesme, ali i narodnog kola. I možda najvažnije, poštovanje stilskih karakteristika melodije, odnosno muzičkih dijalekata. Ovo znači da je birane melodije aranžirao i sa svojim orkestrom izvodio onako kako se one sviraju u narodu, uz umetničku nadogradnju. Dakle, bio je virtuoz na violini, izuzetno važna ličnost kada je reč o narodnoj muzici u sferi javnog i odličan pedagog. Svoju inspiraciju je crpeo na izvoru. A kako je violina zvučala u severoistočnoj Srbiji, čućete na terenskom snimku koji sledi. Tema današnje emisije Od zlata jabuka je instrumentalna muzika. Kretanjem i selitbom stanovništva selile su se i pesme i narodna kola. U narednom muzičkom segmentu čućete ansambl Vujčić iz Mađarske, koji na svom repertoaru neguju narodne melodije Srba Prečana. Biće to Užičko kolo i Čarlama, melodije nekih od najrasprostranjenijih igara sa područja koje naseljavaju Srbi, kako zvuče u okolini Budimpešte.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
U Vojvodini se sviraju troglasne gajde. Zovu ih još i velike gajde, velike kumovske gajde, takođe banatske gajde i mokrinske gajde. Iz repertoara Maksima Mudrinića, priznatog gajdaša iz Sivca, koji je posvećen tradicionalnom repertoaru na gajdama, stilu izvođenja, ali i izgradnji ovog instrumenta, slidi numera Todore. Potom ćete čuti kako se isto kolo izvodi u većem tamburaškom sastavu uz pevanje.
Thank you.
Jedan od značajnijih momenata u istoriji instrumentalne narodne muzike je prihvatanje harmonike u svakodnevnoj muzičkoj praksi početkom 20. veka, instrumenta koje je 1821. konstruisao Christian Friedrich Ludwig Buschmann. Ovaj instrument je formirao potpuno nov način muziciranja u Srbiji. Jednoglasna kola, koja su do tada svirana na tradicionalnim instrumentima, fruli, duduku, gajdama, počinju sve više da se izvode na harmonici uz harmonsku pratnju. Interesovanje za novi, tehnički savršeniji instrument toliko je bilo veliko da su harmonikaši oponašali čak i zvuk instrumenata poput šargije i saza, žičanih instrumenata karakterističnih za Bosnu i Hercegovinu, naravno uz obaveznu harmonsku dursko-molsku pratnju, piše Jasmina Milojević. Harmonika je gotovo pa sinonim za šumadijski stil, stoga sledi šumadijsko kolo na harmonici. Radio Beograd 2. U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka, drugoj u ciklusu Biseri tradicije, govorimo o instrumentalnoj narodnoj muzici. Po pitanju varijanata, Bela Bartok kaže: ja bih rekao da su varijante one melodije u kojima odnos visine glavnih tonova jedan prema drugom pokazuje izvesnu sličnost, ili drugim rečima, u kojima je linija konture melodije potpuno ili delimično slična. Koje od manje više sličnih melodije treba smatrati za varijante, a koje ne? Ponovo će subjektivno odlučivanje imati da nas vodi u rešavanje ovih problema. Poslušajmo varijantu Žikinog kola onako kako se izvodilo u Takovu. Thank you.
Oj, tata, tata, tako ti neba, oženi mene, žena mi treba. Oj, sine mili, ti si mi mali, tebe će žena s kreveta da svali.
Od Zlata jabuka.
Jedno značajno otkriće za razvoj etnomuzikologije kao neizbrisive crte između prošlosti i budućnosti je pronalazak fonografa u posljednjim dekadama 19. veka. Fonograf je najstariji uređaj za snimanje i reprodukovanje zvuka. Poslušajmo fonografski snimak koji je Bela Bartok načinio 1912. godine. U pitanju je Milan Marković koji svira zaplet. Ova melodija je poslužila i kao osnova za jedan od stavova 44 dua za violine koje je Bartok komponovao u narodnom duhu. Talas i Radio Beograda 2, emisija Od Zlata jabuka. U gradovima Južne Srbije, uporedo sa razvojem orkestara i repertoara, uspostavljen je prvi put posle srednjovekovnih skomraha sloj profesionalnih svirača koji su najčešće bili Romi, piše Jasmina Milojević. Oni su prihvatili pre svega one narodne instrumente koji se vezuju za orijent, zurle, ćemane, tambure, def, tarabuku i tako dalje, dok nikada nisu svirali na gajdama, duducima i frulama. smatra se da su upravo čaldžijski orkestri bili jezgro iz kojeg su se kasnije zamenom instrumenata formirali ciganski bleh orkestri, sastavljeni od duvačkih limenih instrumenata, koji i danas uživaju veliku popularnost kod šire publike. Dragačevski sabor trubača u Guči od 1961. godine okuplja najbolje trubačke orkestre. Na ovom je takmičenju Bakija Bakić osvojio titule prve trube 1963., 69. i 70. godine. Iz repertoara ovog orkestra čućete Svekrvino kolo i Vranjanku.
Thank you.
Poslednjih decenija, pod uticajem globalnih promjena, muzičke industrije i tehnologije, strani uticaji i fuzije popularnih žanrova sve više pronalaze mesto u repertoaru narodnih orkestara. Primjer ovoga je orkestar koji vodi unuk čuvenog Miće Petrovića. Dejan Petrović je najmlađi dobitnik majstorskog pisma, višestruki osvajač svih nagrada na saboru u Guči, među kojima je i nagrada Prva truba sveta sa istog sabora. Širom sveta je poznat po izvođenju srpske tradicionalne muzike, koju često kombinuje sa totalno suprotnim modernim elementima. Slijedi numera Vrtlog sa albuma objavljenog 2010. godine. umetničko reinterpretiranje narodnih melodija pruža brojne mogućnosti za izvođenje narodnih kola uz poštovanje stilskih odrednica muzičkih dijalekata. U narednim minutima slede melodije sa repertoara ansambla Serboplov koji je posvećen negovanju tradicije kroz umetničku vizuru. Danas nastaju nove narodne muzičke tvorevine koje odgovaraju pojedinom folklornom regionu, baš kao da su ponikle iz davnina. Čućete Medeno kolo Ljubiše Pavkovića koje je napisano u šumadijskom stilu.
Thank you.
poslednjem segmentu današnje emisije poslušajte kako kolo Rumenka zvuči u različitim izvođenjima, u različitim krajevima. Prvo će to biti izvođenje Bokana Stankovića na dvoglasnim gajdama, onako kako se svira u okolini Zaječara. Dakle, kako zvuči ova melodija kada se izvodi na jednom instrumentu. Potom, iz Užičkog kraja sa repertoara Bleh orkestra Miće Petrovića, a na kraju savremena interpretacija u izvornom stilu. Opraštamo se uz izvođenje mladih nadarenih sviračica Jelene Urošević, Nede Nikolić, Sandre Milošević i Danijele Veselinović. Kolo Rumenka. Thank you.
Eko. Moj Jadrane, suzo plava, u tebi mi ljubav spava, kao školjka.
Album Nostalgija, Seke Tomičić, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Poštovani slušaoci, današnju emisiju su za vas pripremili Tijana Stanković i Vladimir Penđer. Uživajte u programu Radio Beograda 2.